Niin, terveisiä Ylöjärveltä. Viime yönä satoi kovasti ja täällä päin ei ole satanut ilmeisesti. Joskus näin, kun ajattelee näitä säätiloja, niin joskus tulee semmoinen pelko, että Jumala varjelisi meitä, että ei sato menisi pilalle. Maanviljelijätkin ovat sitten helisemässä, jos käy niin, että vilja lakoontuu kovin pahasti. Kiitos, että sain taas tulla käymään täällä pitkästä aikaa. Ja minä eilen illalla tutkistelin mielessäni ja Raamattua lukiessani, että mistä minä puhuisin tänä iltana. Ja sitten päädyin tällaiseen aiheeseen, jonka pian luen sitten täältä toisesta korintolaiskirjasta. Tämä mikrofoni muuten on vähän semmoinen oikukas, joskus löytää se oikea mitta ja oikea kohde. Luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen 4. luvusta jakeesta 16 jakeeseen 18 Jeesuksen nimessä. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Aamen. Tässä puhuttiin siis näkyväisistä asioista. Olen kirjoittanut tuommoisen kirjankin tästä aiheesta, kun näkymätön maailma, jossa käsittelen niin kuin kolmea näkymättömän maailman tärkeää ryhmää. Ja ensimmäinen on Jumala, toinen sitten enkelit ja kolmanneksi tämmöinen pahuuden henkivallat, demonit. Ja näitä, minulla on noita kirjoja tuolla myytävänä. Ja muitakin kirjoja. Jotkut ja aika monetkin teistä olette ostaneet noita minun kirjojeni ja lukeneet. Toivottavasti niistä on teille ollut hyötyä ja rakentumista. Sitä varten niitä olen kirjoittanut. Minäkin olen lukenut vuosien ja vuosikymmenien aikana monenlaisia kirjoja ja joskus luen sitten omia kirjojani myöskin. En niitä millään muista, mitä sitä on tullut kirjoitettua. Ja sitten opiskelen niitä. Se saattaa tuntua hiukan huvittavalta, mutta tämä on totuus. Esimerkiksi tuota kirjaani Uusi ihminen Kristuksessa minä opiskelin sen jälkeenpäin ja koitin painaa mieleeni kaikkia niitä kuvauksia, joita siinä kirjassa on. Ja samoin islamia käsitteleviä kirjoja niin olen lukenut moneen kertaan jälkeenpäin. Nytkin parhaillaan tutustun niihin uudelleen, Islamin haaste nimiseen kirjaan ja Islam Raamatun valossa. Meillä on ollut vähän suunnitteillakin, että tekisimme tuohon Alfa-televisioon semmoisen ohjelman islamista, koska se on hyvin ajankohtainen aihe meillä kaikkialla länsimaissa ja myöskin täällä Suomessa. Monet eivät ole vielä heränneet tajuamaan islamin leviämisen seurauksia, mutta jotkut ovat heränneet ja on tärkeä asia puhua niistä. Mutta nyt luemme täältä ja seuraamme tätä Raamatun tekstiä. Sen tähden me emme lannistu. On olemassa paljon sellaisia lannistavia tekijöitä, jotka yrittävät musertaa meidän sisäisen ihmisemme ja masentaa meitä. Ja emmekä me nyt ole immuuneita kukaan tälle. Välistä me olemme lannistuneet, ainakin minä. Ja varmaan sinäkin. Mutta, ja myöskin apostoli Paavali kirjoittaa omasta elämästään, kuinka hän oli masentunut jossakin vaiheessa. Ja Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lähetti Tiituksen sitten hänen luoksensa puhumaan hänelle. Ja hän sai sitten sitä kautta lohdutusta. Hän kirjoittaa toisen korintalaiskirjan ensimmäisessä luvussa tässä asiassa. Minä muistan, kun kauan sitten minä olin yhtenä sunnuntaina siellä hyvin allapäin, niin minä läksin sitten kävelemään sinne siellä jonnekin päin kotoani. Ja minä näin sitten kaksi seurakuntalaista siskoa siellä, iäkästä siskoa. Ja minä ajattelin, että menen vähän tervehtimään heitä. He olivat jossakin siellä kadunkulmassa puhumassa ja keskustelemassa. Ja nämä sisaret eivät tienneet yhtään minun ajatuksistani ja minun mielentilastani, mutta kun me keskustelimme heidän kanssaan, niin minä koin, että niin sellaista hyvää öljyä vuosi minun sisimpäin niin näiden siskojen kautta. He eivät itse tienneet siitä mitään, mutta minä koin, että Herra kohtasi minua ja virvoitti minua tällä tavalla. Kun Paavali sitten sanoo tällä, että sen tähden me emme lannistu, niin hän ei tarkoita sitä, että hän olisi koskaan ollut lannistunut. Mutta tässä asiayhteydessä hän viittaa siihen, että kuinka hänellä on ollut paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä tässä Herran työssä. Hän on kokenut vainoa ja muuta ahdistusta, niin kuin hän sanoi sitten jossakin, että me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme ole kuitenkaan umpikujassa. Ja siellä toisen korintolaiskirjan 11. luvussa hän erityisesti sitten käsittelee ja kertoo näistä ahdistuksistaan, joita hän on joutunut kokemaan. Ja tämä niin sanottu saatanan enkeli, josta on monasti ollut uskovaisen parissa keskustelua, että mikä oli se saatanan enkeli, joka rusikoi häntä. Jotkut ovat tulleet siihen päätökseen, että oli varmaan vähän jokin sairaus hänellä tai muu, mutta asiayhteys näyttää olevan sen kannalla, että tämä saatanan enkeli tarkoitti niitä vainoja ja ahdistuksia, joita paholainen järjesti hänen matkallansa. No se siitä. Mutta tässä hän kirjoittaa sitten tässä 4. luvussa jotakin näistä ahdistuksista. Ja hän sanoi, että sen tähden me emme lannistu. Minkä tähden? Sen tähden, että meillä on, hän sanoi, että meillä on tämä virka. Hän sanoi täällä toisessa kohdassa, siis 4. luvussa jakeessa 1, koska meillä on tämä palvelutehtävä sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. Hänellä oli niin suuri tehtävä ja päämäärä, että se kannusti häntä kilvoittelemaan, taistelemaan, tekemään Herran työtä, pysymään uskossa. Mutta hän sanoi sitten tässä näin, että vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tämä muistuttaa meitä nyt siitä, että ihminen rakentuu kahdesta, en voi sanoa, että osasta, emme mä en tule mitään osia, niin kuin auto-osat, jotka voidaan irrottaa sitten ja pistää kiinni. Mutta voimme sanoa kuitenkin kahdesta osasta, sisäisestä ihmisestä ja ulkonaisesta. Meissä on siis ulkonainen ihminen, tämä ruumis, ja sisäinen ihminen, joka on, muodostuu kahdesta eri tekijästä, hengestä ja sielusta. Joskus sanotaan, että henki ja sielu ovat sama asia, mutta eivät ne ole sama asia Raamatun mukaan. Ne ovat eri asia. Meillä on tämä ruumis. Ja se ei ole kuitenkaan se todellinen minä taikka sinä. Se todellinen ihminen asuu tässä ruumiissa. Paavali sanoo tässä seuraavassa luvussa näin, että me tiedämme vaikka tämä maallinen telttava ja me hajotetaankin. Meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Täällä me huokailemme ikävyyden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majamme. Ja sitten hän sanoo täällä myöhemmin näin, että siksi olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme muuttaa mieluummin pois ruumiistamme, kotiin Herran tykö. Niin tämä ruumis ei ole se todellinen sinä, vaan se asuu tässä ruumissa, vai sisäinen ihminen. Ruumis on väliaikainen. Hebrealaiskirjan 9.27 sanotaan, ihmisille on määrätty, että hänen kerran täytyy kuolla. Siis tämä ruumis kuolee. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tulla. Ja ruumiissa on viettejä, tarpeita, himoja ja monenlaisia asioita, jotka turmelevat ihmisen, jos ne pääsevät valtaan. Ruumiilla on suuri vaikutus meidän elämäämme, myöskin tämän sisäiseen ihmiseen. Mutta ruumista ei ole tarkoitettu johtamaan meidän elämäämme. Että me elämme pelkästään ruumiin tarpeiden mukaan. On hyvä hoitaa ruumistaan, pitää siitä huolta, mutta sitä ei ole määrätty johtajaksi. Ja jos ihminen elää ruumiin halujen ja himojen mukaan, ja kaikki pyörii vaan hänen ruumiinsa ympärille, niin odottaa varma tuho. Ja kun nuoret menevät, joskus oikein säälittää, miten tyhmiä ihmiset ovat, että naimisiinkin mennään pelkästään seksin takia. Ja se loppuu aika lyhyen useamman kohdan. Se on mitään petollisin motiivi. Ja tärkeä motiivi tietysti nuorten välillä. Niin kuin tuli mieleeni tässä kerran aamulle vuosikymmeniä, ja sitten luvin aamulehdestä haastattelun kahdesta ihmisestä vanhasta pariskunnasta. He olivat melkein minun ikäisiä, mutta ei ihan. Niin he sanovat, että meille riittää, kun me pidämme toisiamme kädestä kiinni. Mutta nuorelle parille se ei riitä, että pidetään kädestä kiinni. Ja siinä ei ole sinänsä mitään pahaa, että on päinvastoin hyvä asia, että avioliitossa on puolisoiden välillä tällainenkin yhteys. Mutta se on vienyt monen ihmisen turmioon ja aiheuttanut paljon tuskaa. Avioerojen, minun ymmärtääkseni, avioeron pääsyy on uskottomuus. Ja elämme tässä maailmassa, joka viettelee monella tavalla. Ja me luemme esimerkiksi Raamatussa, miten Daavidille kävi ikävästi kerran. Ja joutui paljon kärsimään siitä. Miten Simson leikitteli synnin kanssa. Ja Delila nukutti hänet unen. Ja Simsonilta leikattiin tukka. Hän menetti Jumalan voiman elämästään. Hän joutui vankilaan, hän silmänsä pukkaistiin ja niin edelleen. Moni on joutunut paljon kärsimään, kun taikka sitten otamme jonkun muun huumausaineet, tupakan, viina, kuinka paljon ne ovat houkutelleet nuoria ihmisiä ja vähän vanhempiakin ja vieneet ihmisen perikatoon. Ruumis ei ole tarkoitettu johtamaan meidän elämäämme. Ja sitten ruumis on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi, niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, Hengen, joka teissä asuu. Ja sitten edelleen hän kirjoittaa siellä roomalaiskirjan 12. luvussa, että meidän tulisi antaa ruumiimme Herralle otolliseksi uhriksi. Ja tämä on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Ja sitten täällä roomalaiskirjan 6. luvussa kesä 13 sanotaan, älkää antako jäseniänne vääryyden aseksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleenne Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseksi Jumalalle. Ja ulkonainen, Paavali siis sanoo täällä, että vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tämä muistuttaa meitä siitä, että tämä ulkonainen ihminen, niin se sille käy sitten niin kuin sille käy väistämättä. Vaikka sinä nuorena olisit ollut kova podaamaan ja huolehtinut, että se on hyvä ruumiin kunto ja pystyt juoksemaan 100 metriä, vaikkapa 15 sekuntia, ja hiihdetä ja urheilitateen, niin et voi mitään sille, että iän mukana sinä alat heikentymään ja menehtymään. Ulkonäkösi muuttuu. Hiukset alkavat tippua päästäsi ja joskus hampaatkin. Ja alat kepin kanssa kävelemään jossakin vaiheessa. Ulkonainen ihminen menehtyy ja meitä riisutaan. Ja Saarnain kirjassa sanotaan, että muista Luojaa nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Joista sinä sanot, että nämä eivät minua miellytä. Ja hän puhuu siellä, miten astia särkyy vesilähteellä. Se muistuttaa siitä, ei muista enää asioita. Siellä astiassa ei pysy enää asioita. Ei muista enää. Jääkaapille menet, niin et muista, että mitä sinun piti ottaa sieltä. Mä ihmettelen joskus noita taiteilijoita, että ne pystyy soittamaan esimerkiksi niin, 10 minuutin semmoisen kappaleen ja pidempiäkin kappaleita ulkomuisista vanhalla iällä, niin kuin minunkin jokin veli, niin soittaa Finlandiaa. Finlandia, niin ulkomuistia, se kestää melkein 10 minuuttia. Ja mutta sitten tulee sairauksia, väsymystä, toimettomuutta, vanhenemista. Ulkonainen ihminen menehtyy pikkuhiljaa. Mutta sisällinen uudistuu päivä päivältä. Ja tämä muistuttaa erästä asiasta myöskin, joka ei liity suoraan sanoen vanhuuteen, vaan yleensä. Tällä menehtymisellä voidaan ymmärtää tässä mielessä sitä, että jos ihminen ruokkii tätä ulkonaista ihmistä pelkästään, niin se voi nuorella ihmisellä voida hyvin. Mutta samalla kun sä ruokit tätä ulkonaista ihmistä ja hoidat sitä ja otat aurinkoa ja käyt lenkelle ja podaat ja syöt terveellisiä ruokia. Kaikki katsotaan, että miten ruumis jaksaa. Niin sisällinen ihminen kuihtuu samalla. Mutta jos sinä opit tämän oikean järjestyksen niin, että sä ruokit sisäistä ihmistä, niin ulkonainen ihminen menehtyy. Se tarkoittaa sitä, että se on niinku oikeassa järjestyksessä. Se ei johda sinua elämääsi, vaan se on niinku siellä toisella sijalla vasta. Ja silloin sisällinen ihminen pääsee uudistumaan. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, ruumiin nivelet ja ytimet, ja tuomitsee sydämen ajatukset. Tämä muistuttaa meitä siitä, että henki ja sielu, jotka muodostavat tämän sisäisen ihmisen, niin ne ovat kaksi eri asiaa. Nyt en ehdi puhua siitä, millä tavalla tämä Jumalan sana erottaa nämä sielun ja hengen toisistaan. Lukekaa tuolta minun kirjastani Kuolematon ihminen tästä aiheesta. Mutta sen vain totean, että lyhyesti, että sielu muodostuu siis, sielun muodostaa ihmisen mielikuvitus, järki, tunne-elämä ja tahto. Kun taas sitten ihmisen henki, hengessä on tämä oma tunto ja intuitio, joka aistii ja kokee Jumalan hengen vaikutuksia. Niin kuin Vanhan testamentin temppelissä oli, temppelin rakennuksessa oli 2 osaa, niin sisimmäisessä huoneessa oli tämä Jumalan arkki ja Jumalan läsnäolo. Samalla tavalla niin ihmisen hengessä on tämä Jumalan tunteminen ja Jumalan läsnäolo. Ja se on semmoinen syvällisempi todellisuus kuin tämä sielun todellisuus. Mutta tämä sisäinen ihminen on joka tapauksessa olemassa. Ja se kaipaa Jumalan yhteyteen. Se kaipaa semmoisia henkisiä arvoja. Vaikka ihminen, olkohan nuori tai vanhempi, niin hän voi saada tietynlaista tyydytystä ja elämän sisältöä urheilusta ja liikunnasta, ravinnosta, työstä ja niin päin pois. Mutta kaiken keskellä, vaikka hän olisi maailman paras urheilija, niin hän sisimpänsä kaipaa jotakin henkistä myöskin. Sen tähden urheilijat ja taiteilijat, ne hakeutuvat, kun ne saavat herätyksen, niin ne hakeutuvat hengellisten asioiden pariin. Tällä tavalla kävi esimerkiksi Jukka Kuoppamäelle, josta tuli sitten Steiner-uskonnon tämän kristiuskon pappi. En puhu siitä se enempää. Jotkut kuuluisat kulttuuri-ihmiset vierailivat salaa Niilo Ylivainion kokouksissa. He halusivat mennä katsomaan, mikä on se voima, joka vaikuttaa Niilo Ylivainiossa. Ja jos ei sitten uskalla itse mennä hengelliseen kokoukseen, niin täytyy ruveta tutkimaan asioita, että löytäisi sielulleen sitä ravintoa, kun tuntee, että ei tämä urheilu tai tämä ruumiliikunta ja tämmöiset asiat ole, ja ruoka, niin ei se ole kaikki minulle. Minä tarvitsen jotain henkistä tai hengellistä todellisuutta elämässä. Ja tässä tulee sitten avuksi monenlaisia tarjoajia ihmisille, uskontoja ja aatteita, vapaamuurari aate. Sitten tulee uskontoja, Jehovan todistajat, mormonit, kristosofia, teosofia ja monia muita, islam. Niitä riittää maailmassa tunnilla. Ja jos nämä eivät riitä, niin sitten tulee sitä uushenkisyyttä. Rupeaa harrastamaan joogaa. Se lupaa paljon ihmisille. Saat energiaa, mielenterveyttä, luovuutta, aloitekykyä, kaikkea hyvää saat, kun alat joogaa harrastamaan. Taikka mindfulnessia. Tai sitten enkeliterapiaa, tai mitä kaikkia näitä tähän uushenkisyyteen liittyykään. Niin se on oikeastaan kaikissa periaatteessa sama periaate taustalla. Että tietynlaisen hengitysharjoituksen tai ruumiillisen harjoituksen kautta sä pääset keskittymään sellaiseen tilaan, eräänlaiseen transsiin tai hurmokseen, jossa sä voit vastaanottaa sitten itsessäsi olevia jumalallisia voimia. Taikka sitten saat yhteyden maailmankaikkeuden näkymättömään olioon brahmaniin, näkymättömään energiaan. No, tämä on kaikissa näissä sama periaate. Ja näitä harrastaa sadat tuhannet suomalaiset. Mutta nekään eivät voi sitten ihmistä loppujen lopuksi tyydyttää. Toiset etsivät sitten filosofiasta. Mäpä rupean niitä tutkimaan. Filosofia. Tätä taidetta, harrastan taidetta. Ja sekin voi ravita itse. Kaunis musiikki, hyvä kirjallisuus, taidemaalaus. Se voi ravita ihmistä tietyllä tavalla. Minä rupean käymään konserteissa, kuuntelemassa Sibeliuksen 7. sinfonia. Eihän tämä nyt 7. sinfonia kirjoittaa kautta, mutta Beethoven kirjoitti ainakin 9. sinfonia. Minä menen kuuntelemaan hienoa konserttimusiikkia. Ja sekin voi ravita ihmistä tietyllä tavalla. Mutta ei mikään näistä ole se, joka antaa ihmiselle tietoisuuden Jumalassa. Ja todella uudistaa tämän sisäisen ihmisen, niin kuin sisko luki täällä ja puhui tästä. Ainoastaan se, että ihminen saa kuule Jumalan sanaa ja ottaa sen vastaan ja kokea uudesti syntymisen, niin hänen sisäinen ihmisensä uudistuu. Ja hän löytää yhteyden Jumalaan. Halleluja! Sinä, joka olet tämän kokenut, niin sä tiedät, että tämä on totta. Ja tätä ihminen tiedostamattaan etsii koko elämänsä. Ja toivottavasti hän löytää. Ja Jos täällä on joku ystävä, joka et vielä ole tätä sisäisen ihmisen uudistumista kokenut ja uudesti syntymistä, niin sä voit tänä iltana tämän ihmeen kokea. Minä en voi sitä antaa sulle, mutta pyydän, että Jeesus tekisi tämän ihmeen sinulle. Niin hän tekee sen. Ja se on niin kuin kuolemasta heräämistä, niin kuin Paavali sanoi siellä Efesolaiskirjeen toisessa luussa, Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ja sen ilmavallan hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme. Me lihamme himoissa ja noudattaen mielen ja lihan haluja. Näin kirjoittaa apostoli Paavali. Se on niin kuin kuolemasta olisi herännyt, kun saa tulla uskoon. Nyt minä sen löysin. Halleluja! Ja sen tähden niin tämä sana rististä on Jumalan voima. Tämä, ja veljet ja sisaret, ja oikein, kuka sinä sitten lienekään, niin kaikella kunnioituksella filosofiaa kohtaan ja tämmöisiä viisaita aatteita kohtaan sanon, tämä on korkeinta filosofiaa, mitä Jumalan sanassa opetetaan. Tämä ei tunnu filosofialta, kun tämä on niin yksinkertaista. Minä olin nuorena miehenä kiinnostunut filosofiasta, niin minä ajattelin, että minäpä ostan tuollaisen kirjan, jossa suuria ajattelijoita oli se kirjan nimi. Ja minä aloin lukemaan sitten, mitä Schopenhauer kirjoitti ja mitä Platon kirjoitti. Ja minä huomasin, että minä tulen hullua hurskaamaksi, minä ymmärrän tästä oikein. Tämä on niin monimutkaista ja sekavaa, että se kirja jäi minulta varmaan lukematta. Sitten vuosikymmeniä jälkeenpäin minä otin sen uudelleen ja ajattelin, että nyt minä yritän lukea. Eikä siitä tullut sen kummempaa mitään. Mutta minä olen sitten huomannut yksinkertaisen kansan ihmisenä, että vaikka tämä evankeliumi ei tunnu semmoiselta hirveän houkuttelevalta ja semmoiselta viisalta filosofialta, niin tämä on korkeinta mahdollista viisautta, mitä Jumalan sanassa opettaa. Paavali sanoi, että missä ovat tämän maailman älyniekat. Ja Jumala, eikö Jumala ole tehnyt tämän maailman viisautta hullutukseksi? Ja hän näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja sana ristissä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja tämä on suurinta viisautta, mitä löytyy täällä. Filosofiaan tarkoittaa viisaustiedettä. Se on viisaustiede. Mutta Jumala, joka on kaikesta viisaana, ainoa viisas, niin hän opettaa meille sanassaan oikeita elämän ohjeita. Ja no niin, sisällinen ihminen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Mutta sitten kun sinä olet tullut uskoon, niin kuin minäkin, niin se ei riitä, että sinä olet joskus tullut uskoon ja se uusi elämä on alkanut sinussa. Sinä huomaat elämässäsi, että sulla on taistelu hengen ja lihan välillä, eikö olekin? Ulkonainen ihminen on kiinnostunut, tämä ruumis ja tämä ulkonainen ihminen on kiinnostunut näissä näkyväisistä asioista hirveän paljon. Meitä houkuttelee hyvin paljon tämä näkyväinen maailma. Emme me immuuneja ole. Kun sä tulet uskoon, niin et sä voi sanoa, että tämän jälkeen minulla ei ole mitään kiusauksia enää. Päinvastoin. Niitä alkaa tulla sinulta. Ja sä tulet tietoiseksi tässä taistelusta. Ulkonainen ihminen on kiinnostunut näistä näkyväisistä, mutta sisäinen ihminen kaipaa sitä hengellistä elämää. Ja sä huomaat elämässäsi uudelleen ja uudelleen, jos seurailet sitä, että sisäinen ihminen voikin alkaa näivettymään. Tämä ulkonainen ihminen alkaa voida hyvin. Ja siitä samassa suhteessa, kun nämä näkyväiset asiat saavat sinussa valtaa, niin samassa suhteessa sisäinen ihminen alkaa näivettyä. Ja sen tähden meillä on, tahdoimeva tai emme, niin meillä on taistelu näkyväisen ja näkyvän välillä. Jos me vaillamme, niin kuin Paavali sanoo, me vaillamme uskossa emmekä näkemisessä. Jos se, mitä me näemme silmillämme, jos se saa vallan meissä, ja liian paljon tarkoita, en tarkoita sitä, että on syntiä katsella kaunista luontoa, ei tietenkin. Mene hyvänä aika luontoja, katsele kukkasia, niin kuin Jeesus neuvoi, ja syö viinimarjoja ja mustikoita, ja nauti linnunlaulusta ja kaikista näistä, mutta nyt tarkoitan tällä sitä, että yleensä tätä näkyväistä maailmaa, mitä siellä on, niin kuin Paavali Johannes kirjoittaa, että älkää rakastako maailmaa ja sitä, mikä maailmassa on. Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmäänpynti ja elämän korskeus, ei ole isästä, vaan maailmasta. Niin siellä ihminen alkaa näivettymään. Sen tähden onkin tärkeää, että me oppisimme vaalimaan tätä sisäistä ihmistä ja huolehtimaan siitä, että se voi hyvin. Ja tämä ei ole kenellekään automaattista, ei minullekaan. Minä huomaan uudelleen ja uudelleen elämässäni, että minä tarvitsen uudistusta. Oikeastaan tarvitseeko saaramiesin uudistusta? Kyllä tarvitsin. Voi meitä, jos me emme uudistu ollenkaan. Meillä tulee uudistua jatkuvasti. Muuten saarnaamisessa tulee semmoista väkinäistä. Ja minusta tulee leiväpappi. Niin sanottu leiväpappi. Saarnaan, kun on pakko. Mutta jos sisällinen ihminen uudistuu, niin saarnaan, koska on ilo saarna. Halleluja. Ja kiitos Jumalalle. Täällä sanottiin näin, että sisällinen ihminen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän iankaikkisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Miten me kiinnitämme katseemme näkymättömiin ja miten tämä sisällinen ihminen sitten uudistuu, niin me katselemme näitä näkymättömiä asioita täältä Raamatun sanan kautta. Minullekin käy usein sillä tavalla, että jos minä olen ollut jossakin muissa hommissa ja ajatuksissa. Sitten kun minä avaan Raamatun, ei tätä aina tapahdu, mutta toisin tapahtuu. Minä huomaan, että nyt minä olen tekemisissä näkymättömän maailman kanssa. Nyt minä saan kontaktin näkymättömään Jumalaan tämän sanan kautta. Täällä puhutaan taivaasta. Jeesuksesta, jota emme näe. Täällä puhutaan pyhästä hengestä, jota emme näe. Uskosta. Taivaan kirkkaudesta, tulevasta päämäärästä. Ja me näitä katselemme täällä, täältä Jumalan sanasta. Niin meidän sisällinen ihminen uudistuu. Mutta jos katselemme jatkuvasti kännykästä, kaikkea muuta, sanomalehdistä ja televisiosta, katselemme mitä siellä on, maailman tapahtumia, niin voi käydä, että ne tempaavat meidät mukaan. Mutta sisällinen ihminen voi uudistua päivä päivältä. Ajattelen noita, jos satut muistamaan, Emmauksen tiellä toisen pääsiäispäivän iltana, niin kulkee kaksi opetuslasta murheellisena muodoltansa, raskaan askelin. Heidän seuransa tulee tuntematon mies, joka alkaa selittämään heille pyhiä kirjoituksia. Ja sitten loppujen lopuksi, kun he ovat pöydässä, niin he tuntevat, että tämä mies onkin Jeesus. Ja miehet sanovat toisilleen, eikö sydämemme ollutkin palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Ajattele, he saavat kosketuksen ja heidän sydämensä syttyi palavaksi, kun he olivat tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Huolehdi siitä, että, ja huolehtikaamme siitä, että meidän sisällinen ihmisemme ei näivety ja kuolella. Vaikka sulla olisi paljon rahaa pankissa, toivottavasti olet rikas, vaikka uskovat ovat yli Paavelissa, mutta katsokaa vain omaa kutsumistanne, ei ole kovin monta jalosukuista ja muuta. Mutta vaikka se olisi kaikki hyvin, niin kuin meillä Suomessa on aika hyvin asiat kuitenkin, niin mitä se hyödyttää, jos se on sisäinen ihminen, ihmisesi on ihan kuoleman pisteessä. Sen tähden sanotaan siellä sananlaskujen kirjassa 4.23. Yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sittenkin on hyvä olla uskossa Kristukseen ja säilytä se hyvä, jonka olet saanut, Pyhän Hengen kautta, joka sinulle on annettu, kirjoittaa Paavali Timoteuksen. Säilytä usko ja hyvä oma tunto, jonka jotkut ovat hylänneet ja uskossa haaksi rikkoon joutuneet. Ja ole varovainen ja älä salli minkäänlaista vilppiä elämässäsi. Älä hyväksy itsellesi sellaista ajatusta, että ei se niin nuukaan, Jumala on niin suurpiirteinen. Piirtein, että ei se nyt ole nuukaan, sinä pikkusen valehtelet. Ja pikkusen tee vilpiä. Ja pikkusen laiminlyön näitä. Tämä evankeliumi ei ole mikään laki, että niin kuin islamissa on, että sun pitää rukoida 5 kertaa päivässä. Ja sulla tulee huono omatunto, jos sinä rukoilet vain 4 kertaa. Ja sinun pitää nousta aamulla ensimmäiseen rukoukseen jo 3-4 aikaa aamulla, sitten 6 aikaan. Ja 17 kertaa päivässä rukoilla se sama rituaalirukous. Ja sitten jos et noudata kaikkia näitä pykäliä, niin sinulle tulee paha omatunto. Ei tämä ole evankeliumi sellainen. Mutta eikä pidä joutua lainaan. Mutta me saamme itsellemme vahingon, jos me emme opi valvomaan. Jos me emme opi säilyttämään sitä hengen elämää, niin me saamme itsellemme vahingon siitä. Ja meillä on paha ollut. Ja menetämme ilon Jumalassa. Menetämme Jumalan voiman elämässä. Ja sen tähden niin huolehdi siitä, että sinun sisäinen ihmisesi Elä tällaisessa uudistumisessa. Olet jatkuvasti yhteydessä siihen elämän lähteeseen, Kristukseen. Ja tässä on meille toivoa siitä, että kun me olemme tällaisia vajavaisia ihmisiä, jotka olemme epäonnistuneet melkein kaikessa. Ei tässä ole täydellistä yhtäkään juoksua. Niin Herra antaa anteeksi. Älä jää siihen, jos sä tunnet, että minulla on nyt mennyt alaspäin viime aikoina. Niin älä jää siihen. Herra uudistaa sinut. Saat alkaa uudelleen. Niin. Tässä on meidän toivo. Kiitos Jeesus. Ja saat uudistua. Ja saat uutta voimaa elämääsi. Uutta intoa. Aina siihen asti, kunnes sitten Paavali sanoi, että tämä tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkon. Halleluja. Tämä on väkevää tämä Jumalan sana. Tämä on totta. Ja tämä toimii. Joo. Te olette kyllä kuunnelleet tarkkaan. Joo. Nyt me nousemme ylös rukoukseen. Kiitos Jeesus. Halleluja. 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 Kuka teistä tänä päivänä kokee sisimmässään, että sinä tarvitset ja sinä haluaisit uudistua ja sä haluat olla sellainen ihminen, joka elää tässä uudistumisessa. Niin. Jeesus sinua teetään paljon täällä, melkein kaikki ihmiset. Niin. Ota vastaan tänään. Ota Jeesuksen nimessä vastaan. Niin. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesuksen. Sä saat alkaa uudelleen. Unohtaa se, mikä on takana päin. Älä jää hautomaan vanhoja lankemuksia ja huonoa vaellustasi ja kelvottomuutta. Älä jää hautomaan siitä. Astu eteenpäin Jeesuksen nimessä. Unohtain se, mikä on takana päin. Ja kurottautue sitä kohta, mikä on edessäpäin. Jos olet syntiä tehnyt, niin pane se pois elämästäsi. Tunnusta Herralle ja Jeesuksen Kristuksen veri, niin kuin sisko luki täällä todistuksessa. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ei sinun tarvitse, älä usko paholaista ja sano, että et sinä voi saada anteeksi. Se on niin monta kertaa tehnyt saman asian. Älä usko paholaista, Jeesus antaa anteeksi. Ja sä saat unohtaa, Jumalakin unohtaa, niin sinäkin saat unohtaa. Älä kulje taakkojesi alla. Älä kulje huonoutesi painamana, koska Jeesuksessa sä olet otollinen Jumala. Kiitos Jeesus. Ylistys sinulle, Herra. Halleluja, halleluja. Oi Herra, minä kiitän siitä, että saamme olla täällä sinun sanasi äärellä. Jeesus, sinä haluat, että me elämme uuden ihmisen elämää. Että meidän sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Ja Herra, me koemme, miten tämä on todellista taistelua tässä maailmassa. Paholainen yrittää painaa meitä alaspäin, houkutella meitä näille näkyväisillä asioilla. Niin, että me kietoudumme niihin, kietoudumme maailman harrastuksiin, kietoudumme milloin mihinkin sellaiseen, mikä sammuttaa hengellisen elämän. Mutta kiitos Herra sinulle, että sinä olet suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Ja sinä olet voimallinen pitämään meitä elossa niin, että meidän henkemme voi hyvin. Että meidän sisällinen ihmisemme voi hyvin. Että meidän sisimmästämme juoksee elävän veden virtoja, niin kuin sinä sanoit Jeesus. Että joka uskoo sinuun, niin hänen sisimmästään juoksee elävän veden virtoja. Kiitos, Herra. Oi, minä kiitän siitä, että sinä olet läsnä meitä täällä. Herra, sinä lähetit pyhän hengen sitä varten, että hän ottaa sinun omastasi ja antaa meille. Tule pyhä henki meidän päällemme tänä iltana. Täytä meitä, Herra. Täytä meitä Kristuksen tuntemisella. Anna meidän juoda sinun ihanasta virrastasi. Kiitos, Herra. Korraba sandalama sango. O korrabala karaba sandaa. Kiitos, Herra. Oi, minä kiitän siitä, Herra, että seurakunnan keskellä Jumalan virrat virtailevat vielä tänäkin päivänä, Herra. Oi, Herra, maailman henki on niin voimakas, mutta sinun pyhä henkesi on paljon voimakkaampi. Herra, sinun pyhä henkesi on paljon voimakkaampi kuin maailman henki, ja se ei saa meitä saalikseen, kun me huudamme avuksi Herran nimeä. Meidän sisäinen ihmisemme pysyy vapaana ja puhtaana, pyhitettynä, sinulle erotettuna, ja meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli, joka kuuluu sinulle, Herra. Siunaan näitä ystäviä, jotka nostivat käteensä, jotka ovat samalla tavalla tietoisia omasta heikkoudestaan niin kuin minäkin, Herra. Mutta sinä olet annat voimaa heikoille. Sinä olet meidän voimamme. Sinä olet meidän lähteemme. Sinä olet meidän parantajamme. Hallelujaa. Herra, minä saan julistaa sinun voittoasi tänä päivänä, kun olemme täällä. Oi, kiitos, Herra. Sinä lähetit pyhän hengen sitä varten, että hän tuo sinut, Jeesus, meidän lähellemme. Että se, että me koemme tänä yli 2000 vuotta sinun ruumiillisen olosi jälkeen, koemme seurakunnan keskellä vielä, että vapahtaja elää. Kiitos, että pyhä henki tuli sitä varten, että hän tuo sinut, Jeesus, meidän keskellemme. Että sinä liikut siihen omiesi keskellä, sinä parannat sairaita, sinä ruokit meitä, sinä nostat alas painetut, Herra. Hallelujaa. Sinä olet se sama Jeesus, joka liikuit muinoin siellä Israelin kaduilla. Kiitos, Herra. Sinä liikut tänä päivänä pyhän hengen voimalla siellä, missä evankeliumia julistetaan. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Herra, tule keskellemme. Täytä pyhän hengen voimalla juuri nyt, ystäviä. Hallelujaa. Hallelujaa. Kun minä rukoilen tässä, niin sinä voit tässä, siellä missä olet, niin sinä voit täyttyä pyhällä hengellä ja alkaa uusilla kielillä puhumaan. Anna pyhän hengen täyttää itsesi, niin kuin Paavali sanoo, älkää juopuko viinistä, vaan täytykää hengellä. Täyty pyhän hengen voimalla, niin kuin helluntaipäivänä tapahtui. Anna pyhän hengen täyttää sinut ja rohkene puhua uusilla kielillä, mitä pyhä henki antaa sinulle. Halleluja, halleluja. Ylistämme Herraa tässä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ole, kun pyhä henki tulee, tulee seurakunnan keskelle, niin me emme ole vielä nähneet, minä ettekä tekään, olen nähneet kuin vähän siitä, mitä Herra voi tehdä. Mutta hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton. Kiitos, Jeesus. Jeesus elää ja hän tekee ihmeitä tänäkin päivänä. Kiitos, Herra. Halleluja, halleluja. Korralamassan karavassandaa. O korrabala tandarabassandaa. O korrabala tandakarabassandaa. Halleluja, 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 halleluja. Te, jotka haluatte, että teidän puolestanne rukoiltaan, niin voitte tulla tähän eteen tämän loppurukouksen aikana. Tulkaa vaan sieltä. Me palvotaan tässä yhdessä, Herra. Oi, Herran henki on läsnä meitä täällä. Kiitos, Jeesus.